Gaixotasunaren iluntasuna arintzeko hausnarketak bildu ditu Maixa Zugastik bere liburu berrian. Amaia Jimenez Larrea. Maixa Zugasti idazlea, Tolosa, Gipuzkoa, 1973 bolada zail batean zegoen Uxu Errazkin erein argitaletxeko editoreak proposamen bat egin zionean. Inoiz pentsatu alduzu gaixotasunaren inguruan idaztea? Izan ere, gaixo dago Zugasti eta proposamen hori jaso aurretik, pentsatzea, irakurtzea eta idaztea eragotzi zion gaixotasun horrek. Hasieran, ez zion jaramon handirik egin ideiari, baina egunak igaroa hala, pixkanaka, gero eta indar handiagoa hartu zuen. Hala bere hausnarketak eta bizipenak bilduz joan da poliki-poliki eta holaxe osatu du itzala. Gaixotasun baten kronika liburua. Erein argitaletxearekin eman du argitara. Ez dut inoiz neure buruaz hain zuzenean idatzi aitortu du egileak. Hiru ataletan banatuta daude liburuko testuak eta bertan egunerokoa eta saiakera uztartu ditu idazleak. Egunak hiru zati izaten ditu Zugastirentzat eta hortik dator testuak hala antolatzeko erabakia. Egun bakoitzak bizitzaren itxura asko erakusten dizkit. Eguneroko gisa idatzita dauden pasarteak hain zuzen jasotako ordu zehatzarekin daude adierazita. Adibidez, honela adierazi du bere goiz bat, goizeko 11:30. Goiza hala modu zigaro dut. Nire gorputza ezin zen mailanaren aurrean eserita egon eta mugitu egin naiz. Urte hauetan ikasitakoak ez du gutxik egin, ondoren oinazeari ezina gailendu zaio eta aldapa malkartsuagoa bihurtu da. Bere egoeraren inguruan gogo eta egitea nolabaiteko aringarria izan da Zugastirentzat. Nire gaixotasunak bizia kentzen dit. Hausnarketak iluntasuna arindu nahian dabiltza ondo bizia alizateko. Hainbat binomio baliatu ditu liburuko testuei tituluak jartzeko. Osasuna barra gaixotasuna, baietza barra ezetza, lana barra atxedena. Eta tartean, honela xedio barrea barra negarra izeneko ataleko lehen esaldiak. Begiak itxasargi bihurtzen dituen olatua da alaitasuna. Razkinen ustetan idazlearen ikuspuntuak beste aspektu batera eramaten ditu gogoetak. Enuen helbururik. Liburua idazteko gonbidapena jaso berritan zenbait galdera izan zituen idazleak buruan. Zergatik? Norentzat? Zertarako? Hala ere, izuak ez zuen gonbidapena ezabatu gaineratu duenez. 2023an hasi zuen idazketa prozesua eta hainbat gauza ikasi ditu bidean. Tartean, idazteko modu berriak. Kontatu duenez, gaixotasunak bide berri bat ireki zion jabetu baitzen ezingo zuela ohiko saiakera bat idatzi. Eta zehazki horretaz jabetzeak lagundu dio gehien itzala ontzeko bidean. Enuen helbururik ez da idatzi beharreko liburu baten ardurarik ere. Gaixoaldirik gogorrenetan egonda ere, Zugastik beti izan du helduleku bat, literatura. Bizitzen lagundu dit, gaineratu du. Gertatu zaion horren inguruan idazteak lagundu dio, naiz eta ez duen terapia gisa hartu. Azaldu duenez, bizi izandako gauza batzu ez gogoratzeko liburura jo behar izan du, ahaztuta baitauzka haietako hainbat. Literaturarako zaletasun horretatik tiraka idazleak beste egile batzuen testuak tartekatu ditu bere idazkien artean. Haietako bat izan da Rosalia de Castro, Santiago de Compostela, Galizia, 1827 Padrón, Galizia, 1865. Zugastik adierazi du berarentzat berezia dela. Bere bizialdiaren parte batean gaixo egon zen de Castro eta bere lanetan ere islatu zituen gaixotasunak utzitako arrastoak. Idazlearen poema bat aurki daiteke liburuan Itzal Beltza, Ignacio Mujikak itzulia. Ez fikziozko lan bat da Itzala, eta horrelako liburuak editatzeak dakarren erronkaz mintzatu darrazkin. Esperientzia bat nola islatu asmatu behar da. Zer esaten den eta nola hori da garrantzitsuena. Halako testuetan, bizipen pertsonaletatik abiatzen direnez, ezer ezin dela asmatu gehitu du editoreak, baina erabaki batzuk hartu behar izaten direla. Bide horretan Zugastik egindako lana goraipatu du. Ezin da ezer asmatu, baina imaginazioari eragin behar zaio. Maixak ahos propioa eraiki du. Soila eta ausarta.